8-րդ. Երբեմն Անտոնինա Իվանովնան իրեն հարցնում էր. արդյոք կյանքի մանր պակասություններին խոշորացույցով չի նայում և աննշան բաներից ստեղծում իր համար մեծ դժբախտություն. Արդարև, եթե չի կարող շրջանն իրեն հարմարեցնել, ինչու չհամակերպվել. Եթե չի կարող սիրել ամուսնուն, ինչու չհարգել նրան իբրև օրինավոր մարդու. Սակայն այս մտքերը ծխի պես օդն էին ցնդում, երբ մտածում էր, թե ինքը մի ծանր բեռ է Ալիմյանների համար. Երբ մանավանդ Սմբատի աչքերի մեջ նշմարում էր հազիվ զսպված ատելությունը. Հաճախ հարցնում էր իրեն, ինչպես եղավ, որ կյանքը կապեց այդ մարդու հետ. Եվ միշտ հանգում էր նույն պատասխանին. Թե դա մի պատահական դեպք էր, վիճակախախ. Միչար ոգի ռոպեյաբար մթագնեց նրա ուղեղը և դրթեց նրան ընկնել դեռ լավ չճանաչած մի երիտասարդի գիրկը. Այն ժամանակ նա կարծում էր, թե այդ մարդու սերը կարող է լինել անշեջ. Կարծում էր նաև, որ ահա գտավ վաղուց որոնած մեկին, որին կարող էր իր ուզած ձևը տալ, ինչպես կակուղ մոմի. Բայց նետը քարին դիպավ. Նա հանդիպեց իր չափ անշեջ մի բնավորության, որ չէր ուզում զիջանել շատ անձնական նախապաշարումներ. Երկուսն էլ ուսում առած, զարգացած, ունեին տարբեր դրոշակներ. Այս չէր արդյոք փոխադարձ գշտությունների առաջին հիմքը. Իսկ երբ ավելի ծանոթացան միմյանց, առաջ եկան բյուրավոր հակասություններ. Մանր դեպքերը խոշորացան, պարզվեց այն անդունդը, որ անջատում է երկու միմյանցից հիմնավորապես տարբեր շրջանների մարդկանց. Ով գիտե, գուցե նա սիրեր այդ մարդուն երկար տարիներ, եթե սիրվեր նրանից. Բայց այն պահին, երբ զգաց նրա սառնությունը, ինքնասիրության կայծը բորբոքվեց նրա մեջ. Իսկ հետո, երբ Սմբատը սկսեց արդեն ուղակի նրա երեսովը տալ տարիքը, նախանձի վիրավորված զգացումն ավելի զարգացրեց նրա մեջ թշնամություն. Իբր թե թառամելը, իբր թե մի երկու տարի իր մարդուց մեծ լինելով, արդեն ծեր է նրա համար. «Ծերեմ, գնա երիտասարդ կանանց հետևից ընկիր», ասաց նա դեռ 5 տարի առաջ. Սմբատը զղջաց իր կոպիտ նկատողության համար. Նա չէր ուզում ընկնել ուրիշ կանանց հետևից. Նա ասաց, խապվել է, և պարտավոր է իր սխալի հետևանքները կրել. Խապվել. Ահա մի բառ, որ ասեղի պես ցցվում էր Անտոնինա Իվանովնայի սիրտը. Ոչ, նա ինքը խապվեց, և միայն ինքը. Դեռ Մոսկվայում, իր մայրենի շրջանում, նրանք կենակցվում էին մի կերպ զավակների սիրո անունով. Այնտեղ Սմբատն ավելի զիջող էր, ավելի մեղմ, նույնիսկ հարմարվող. Այնտեղ գոնե միայն նա էր Անտոնինա Իվանովնայի դատավորը. Իսկ այժմ մի օտարկին, շրջապատված իր հոգուն և մտքին խորթ անձերով, ինչպես կրե բոլորի հալածանքները. «Ինձ թվում է, որ ուսումը ձեզ վրա շատ քիչ ներգործություն է ունեցել. Ձեր հայացքները կարծես ոչնչով չեն տարբերվում ձեր շրջանի աշխարհայացքից. Դուք հնության ու նախապաշարումների դեմ կռվելու տեղ նրանց պաշտպան եք հանդիսանում. Դուք ձեր շուրջը լույս տարածելու փոխարեն ինքներդ կլանվում եք խավարից. Մի մոլերանդ պառավ հալածում է ինձ. Դուք նրան կողմնակի խրախուսում եք. Միթե այդ է ձեր ուսման և զարգացման ուժը. Միթե ներելի է այդքան մոլերանդ լինելը»։ Այս ասում էր Անտոնինա Իվանովնան մեծ սպասի առաջին շաբաթօրը, երբ նա երեխաներին տարել էր եկեղեցի և հաղորդություն տվել. Այդ օրը այրի ոսկեհատի համար դառը օրերից մեկն էր. Նա լալիս էր, որ իր որդու զավակները խորթ են իր մայրենի եկեղեցուց. Նա ընդհարվեց որդու հետ հարսի ներկայությամբ. Անտոնինա Իվանովնան դիմադրեց նրան, և հարս ու սկեսուրը միմյանց ուղեցին վիրավորական դարձվածներ. Սմբատը ոչ մեկին չպաշտպանեց. Միայն հետո առանձին Անտոնինա Իվանովնային ասաց, թե պառավը իր տեսակետից բոլորովին իրավացի է, թե նա ուրիշ կերպ չի կարող մտածել։ Այս էր, որ վիրավորեց տիկնոջը և դրդեց այս անգամ իր հանդիմանությունը հիմնել ամուսնու մոլեռան թայացքների վրա։
«Զարմանում եմ»,
գոչեց Սմբատը կծու հեգնությամբ։
«Զարմանում եմ, որ դուք ամեն բան ինձանից եք պահանջում. դուք ուզում եք, որ միայն ես լինեմ զիջող, վեհանձն, մոռացկոտ. Եթե ուսումն ու զարգացումը կարող են մարդու մեջ իսպառ մերցնել բոլոր դարավոր ավանդությունների հետքը, ինչու ձեր մեջ չեն մերցնում? Ինչու դուք մի մոլեռանդ և ձեր կնոջ հետ մրցում եք գրեթե հավասար զենքով? Իսկ ինձանից պահանջում եք անպայման հնազանդություն ձեր բոլոր ավանդություններին. Դրեք ձեր զենքը մի կողմ, ես էլ կդնեմ. Ես զոհել եմ էականը, դուք զոհեցեք ձևականը. Համառություն մի արեք, ես էլ չեմ անիլ. Փոխադարձ զիջողություն, ահա իմ ուզածը. Դուք ձերն եք պնդում, ինչու ես էլ իմը չպիտի պնդեմ? Ինչու եք օգտվում ձեր զորեղ զենքից?
Ուժը գործ է դրվում համառության դեմ. Ես մոլեռանդ կին չեմ, բայց տեսնելով իմ շուրջը մոլեռանդություն, ուզում եմ օգտվել իմ զենքից. Ես չէի մրցիլ, մինչև անգամ հիմարություն կհամարեի այս տեսակ մրցում, եթե ձեր մայրը, քույրը և բոլոր ազգականները ինձ հարազատ աչքով նայեին. Բայց ոչ միայն նրանք, այլև ձեր ամբողջ հասարակություն ինձ գաղտնի արհամարում է և ձեզ անարժան համարում. Ես քիչ եմ եղել այդ հասարակության մեջ, բայց շատ եմ զգացել. Ներ արտաքին ձևական հարգանքի տակ ես նկատել եմ խորին ատելություն.
Որովհետև կասկածամիտ եք, որովհետև ձեր երևակայությունը թունավորված է.
Ոչ, իմ սիրտը ինձ չի խափում այս հանգամանքում. Մարդ պիտի հիմար լինի, որ չզգա այն, ինչ որ ես եմ զգում. Կարող եք երդվել ձեր զավակներով, որ ես սխալվում եմ. Սմբատը լռեց։ Կնոջ խոսքերի մեջ զգաց որոշ չափի ճշտություն։ Կես ժամ անցած Անտոնինա Իվանովնան իր սրտի դառնությունն արտահայտում էր եղբոր մոտ։ Իսկապես նա Ալեքսեյ Իվանովիչին համարում էր անզոր որևէ խելացի խորհրդով իրեն օգնելու։ Բայց եվ այնպես շատ անգամ էր խորթակցում նրա հետ իր անելիքի մասին։ Ուրիշ ոչ մի բարեկամ չուներ, որին հասկացներ իր վիշտը։ «Գիտես ինչ», ասաց Ալեքսեյ Իվանովիչը դեմքին փիլիսոփայական արտահայտություն տալով։ «Կուզես հայհոյիր ինձ, դարձյալ կասեմ, որ մարդկանց չես ճանաչում, այսպես ասած հոգեբան չես. այդ ասիացիները չափազանց համառ են, իսկ համառ մարդկանց հետ համառությամբ մրցել չի կարելի. Նրանց վրա կարելի է ազդել միայն այսպես ասած սիրով և փաղաքշանքով. Ոչ Սմբատ Մարկիչը կբաժանվի երեխաներից, ոչ դու կարող ես բաժանվել. Արի դու լսիր իմ ծրագիրը և կատարիր»։ «Քո ծրագիրը»՝ կրկնեց Անտոնինա Իվանովնան հետաքրքրված։
«Այո, իմ ծրագիրը, սիրելի քույրիկս, որովհետև քո մասին ծրագիր եմ կազմել»։
Նա տեսնեն ուղեց, նստեց քրոջ դեմ և ոտը ոտի ձգելով շարունակեց.
«Մեր երկաթի դարում, այսպես ասած, գոյության կռիվը հասել է իր զենիտին. այժմ միայն նա է կարող ապրել, ով ունի երեք ժամանակակից զենքերից մեկը՝ փող, տաղանդ և հնարագիտություն. դու փող չունիս, այսինքն սեփական փող, այս մեկ. դու տաղանդից զուրկ ես, այս երկու. մնում է հնարագիտությունը. հնարագետները, սիրելիս, շատ տեսակների են լինում, և նրանց մեջ, իմ խորին համոզմունքով, պատվավոր տեղ է բռնում այսպես ասած կենսական հնարագետը. դու այս երևելի շնորից էլ զուրկ ես ու զուրկ. ահա ինչու, լսիր, սիրելիս, եթե հավանես, ընդունիր. ես ուզում եմ գալ օգնության իմ ծրագրով. եթե ոչ, դու քեզ, ես ինձ համար»։
Նա կտրեց սիգարի ծայր ժամացույցի շղթայից քաշ արած փոքրիկ մկրատով, վառեց, բաց թողեց ծխի մի քանի քուլաներ։
«Դու պիտի հաշտվես Ալիմովի հետ,
շարունակեց բեղերը շփելով.
«Այո, պիտի հաշտվես. Մի ցնցվիր, լսիր, հետո»։
«Նախ եւ առաջ դու ցույց կտաս սկեսրիդ, այդ այսպես ասած անդրպատմական վհուկին հարգանք, այսինքն կեղծ հարգանք»։
«Նու, հասկանում եմ, ուզում ես ասել, թե կեղծել չես կարող»։
«Գիտեմ, բայց լսիր»։
«Այո, ցույց կտաս կեղծ հարգանք»։
«Եվ կամաց-կամաց, այսպես ասած, կկոտրես նրա սրտի ասեղը»։
«Հետո պառավին կդարձնես, այսպես ասած, մի տեսակ կամուրջ դեպի կողակցիդ սիրտը»։
«Բարձրանալով այդ կամրջի վրա, կամացուկ կպարզես սեփական դրոշակդ, և այսպես ասած կպաշարես Սմբատ Մարգիչի հավատարմությունը»։
«Հետո քիչ-քիչ կհամոզես նրան, թե երեխաները չեն դիմանում այստեղի կլիմային»։
«Եվ իրավ, այս ինչ դժոխային կլիմա է»։
«Քամի, փոշի, նավթ»։
«Հա, կասես հիվանդանում են, պետք է նրանց տեղափոխել»։
«Կասես ժամանակ է նրանց ուսում տալու, այստեղ օրինավոր դպրոց չկա»։
«Էտցետերա, էտցետերա, էտցետերա»։
Եվ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե նույնը կրկնելով, վերջը կհամոզես, թե դու նրանց պիտի տանես Պետերբուրգ։
«Հասկանում ես, Պետերբուրգ և ոչ Մոսկվա»։
«Որովհետև Մոսկվան հայրենիքդ է»։
«Եթե անունը տաս, բարեմիտ կողակիցդ կխրտնի»։
«Հետո, հետո»,  կրկնեց Անտոնինա Իվանովնան անհամբեր։
«Էհե, տեսնում եմ, որ ոգևորվում ես»,
շարունակեց Ալեքսեյ Իվանովիչը, սիգարն ուղահայաց մոտեցնելով բերանին, որպեսի մոխիրը չթափվի։
«Այդ լավ նշան է»։
«Հետո իհարկե կհամոզես, որ երեխաների տանունով մի խոշոր գումար, ենթադրենք, 200 կամ 300 հազար մցնի Պետերբուրգի բանկերից մեկը»։
«Դե մի գումար էլ, այսպես ասած, իր թանկագին կիսի, այսինքն քո անունով»։
«Սպասիր, ինչ ես պտուտակի պես պտույտ-պտույտ անում բազկաթոռի վրա»։
«Այո, հետո այսպես ասած տակտիկատ քիչ-քիչ առաջ կտանես և»։
«Անդորագրերը նրանից, այսպես ասած, ազնիվ եղանակով կվերցնես»։
«Դե թող վերջացնեմ, է»։
«Այն ժամանակ ես քո խոնարհ առան, այստեղ եմ, հո այստեղ»։
«Քեզ կտանեմ երեխաների հետ պիտեր»։
«Հողմի թևերով, այսպես ասած»։
«Դու կսկսես ծախսել քեզ հատկացրած գումարը»։
«Ալիմովը փոքր առ փոքր կմոռանա երեխաներին»։
«Ժամանակն ու տարածությունը, սիրո, եթե կարելի է այսպես ասել, սղոցներն են»։
«Իսկ դու, կմոռանաս ու կմոռանաս Ալիմովին»։
«Այն ժամանակ քույրիկս կհիշես, որ մարդու կյանքում կա, այսպես ասած, և երկրորդ երիտասարդություն»։
«Իսկ Պետերբուրգը գիտես, որ Ասիա չէ»։
«Բավական է»,
գոչեց քույրը խորին զզվանքով։
«Բավական է»։ «Գիտեի, որ փչացած մարդ ես, բայց չգիտեի, որ այդքան վատ ես ինձ ճանաչում»։ «Դիմել կեղծիքի, խաբեբայության, ստորանալ, կորզել նրանից փողերը և այդ փողերով»։ «Լրիր»։ «Դու ավելի վատ կարծիք ունես իմ մասին, քան թշնամիներս»։
«Հավատացնում եմ քեզ, որ ավելի հանճարեղ ծրագիր, հազիվ թե ինքը Թալեյրանը կարողանար հնարել»։
«Ահա ինչ, Ալեքսեյ, ժամանակ չէ արդյոք, որ դու վերադառնաս Մոսկվա»,
հարցրեց քույրը, խոսքը հանկարծ փոխելով, որ միանգամից վերջ տա նրա շաղակրատությանը։
«Ինչ կա, ինչ է պատահել»։
«Այն կա, սիրելիս, որ դու այստեղ ապրելով ուրիշների հաշվին, ավելի ատելի ես դարձնում իմ դրությունը»։
«Ուրիշների հաշվին»,  ծիծաղեց Ալեքսեյ Իվանովիչը։ «Բարեկամ, այստեղ գալուց դես, այս տանը ես ճաշել եմ ընդամենը 2 անգամ, այն էլ սկեսրիդ հետ վիզավի նստած»։
«Սքանչելի դեսերտ»։
«Բայց քանի անգամ ես Ալիմովներից փող վերցրել»։
«Քո թանկագին կողակցից և ոչ մի անգամ»։
«Իսկ Միխայիլ Մարգիչից»։ Միխայիլ Մարկիչը իմ, այսպես ասած, անձնական մտերիմ բարեկամն է. Սիրում է ինձ եղբորպես, ես էլ նրան. Նա իսկական ջենտլմեն է, այսինքն էր. Վերջին ժամանակ մի քիչ փոխվել է. Այդ Գրիշ անունով Գարշելիի յապտակը, այսպես ասած, ուղիղ իմ ինտերեսներին դիպավ. Էլ շատ Օլաֆիտը, մանախորը, շամպանյան, հասարակ գինուտեղ չեմ գործածում. Բայց ոչինչ, հույս ունիմ, որ այսպես ասած մոլորյալ ոչխարը դարձի կգա. Ուրեմն, չես հավանում, հա ծրագիրս? Լավ, մտածիր, հետո էլի կխոսենք. Ցտեսություն, Արզաս Մարկիչը ինձ սպասում է. Մի օր Անտոնինա Իվանովնան ամուստու մասին լսեց եղբորից մի նորություն, որ թե նրան զարմացրեց և թե ցավ պատճառեց. «Դու սուտ ես ասում»! գոչեց նա զայրացած անգամ. «Ոչ, զուտ ճշմարտություն եմ ասում. Երեք երեկոյան երկրորդ անգամ տեսա Անգլիա հյուրանոցում, այսպես ասած, յոթերորդ աստիճանում. Աչքերը կարմրել էին ոչխարի պոլոճիկի պես. Ոտները զանազան աշխարհագրական գծեր էին քաշում հատակի վրա. Գլուխն ու սերի վրա չէր կանգնում. Ապստամբվել էր մարմնի դեմ. Եթե ճիշտ ես ասում, ես խղճում եմ նրան». «Եթե խղճում ես, կարող ես և սիրել. Կանայք շատ անգամ առաջ խղճում են, հետո սիրում. Հաշտվիր, ա»։
«Լսիր, Ալեքսեյ», գոչեց քույրը շրթունքները կրծոտելով. «Եթե այս շաբաթ դու չես հեռանալ այս քաղաքից, գոնե բնակարանդ պիտի փոխես».
«Սիրելի քույրիկս, այլ խոսքով ուզում ես, այսպես ասած, դռներդ փակել իմ առջև, չէ»։
«Եթե ուզում ես ճիշտ իմանալ, այո, միայն ոչ իմ, այլ ուրիշի դռները»։
«Դու կատարյալ դրագուն ես դարձել, սիրելիս, այդ քեզ չի սազում»։
«Միխայիլ Մարկիչը քեզանից երես է դարձրել. Այժմ դու նրա փոքր եղբորն ես հարստահարում. ամոթ է վերջապես»։
«Իսկի էլ ամոթ չէ. Այժմ ես Արզաս Մարկիչի, այսպես ասած, վերահսկողն ու դաստիարակն եմ. Կարծեմ այս կրկնակի պաշտոնի համար ունեմ իրավունք նրանից վարձ ստանալու»։
Այդ ճիշտ էր. Ալեքսեյ Իվանովիչն այժմ արշակի համար հսկիչի և դաստիարակի դեր էր կատարում, միայն կամավոր և վերին աստիճանի ազատամիտ հսկիչի. Պատանին որոնում էր իր զինային, իսկ Ալեքսեյ Իվանովիչը օգնում էր գտնելու. թատրոնում, ցիրկում, կուլիստերի հետևում, հյուրանոցներում, ամենտեղ. Իբրև դաստիարակ նա իր աշակերտին սովորեցնում էր մայրաքաղաքյան ձևեր ու նիստուկաց։